Katru gadu pieprasījums pēc pusaužu resursu centra speciālistu palīdzības aug. Kopumā tajā jau ir vērsušies vairāk nekā 10 tūkstoši jauniešu, tostarp apmēram 3 tūkstoši pusaudžu tikai pagājušajā gadā. Pašlaik Latvijā strādā kopumā 9 pusaužu resursu centri, kuros rindā gaida 572 pusaudži. Stāsta pusaužu resursu centra valdes priekšsēdētājs. Liene Dambiņa.
Tās rindas pie mums ir šobrīd garas un gaidīšanas laiks ir ilgs. Pirmo konsultāciju mēs vienmēr cenšamies nodrošināt līdz 2 nedēļu laikā un tā ir iespēja saņemt atbalstu pietiekami ātri, saprast, kas notiek, saņemt pirmās rekomendācijas, pirmos ieteikumus, lai varētu kopā ar speciālistu domāt, kā šīs grūtības risināt turpmāk.
Pētījumā noskaidrots, ka apmēram puse jauniešu sūdzējušies par depresiju, trauksmi un grūtībām veidot attiecības, trešdaļa par mācību motivācijas trūkumu, katrā ceturtajā gadījumā novēroti uzvedības traucējumi, gandrīz 18% jaunieši vērsušies paškaitējuma dēļ. Savukārt apmēram katram desmitajam jaunietim konstatēti ēšanas traucējumi, kā arī atkarības no vielām vai procesiem. Centra vadītāja bērnu psihiatre Anete Masaļska vērš uzmanību, ka problēmas, ar kurām jaunieši vēršas pēc palīdzības, mēdz pārklāties.
Skaidrs, ka jaunietis mums neatnāk ar vienu problēmu, un tā jau ir tā lielākā tā sarežģītība tajā visā, kad tam jaunietim ir ļoti daudz grūtības kopā, ka viņiem ir gan depresīva simptomātika, trauksmes, attiecību grūtības, paškaitējums, mācību grūtības, un līdz ar to mēs arī šo te programmu esam mērķtiecīgi veidojuši, lai šīs te problēmas jaunietim kompleks arī spētu tā kā mazināt.
Veselības ministrijā tiekot domāts par programmas paplašināšanu, kā arī par veselības pratības atjaunošanu skolās. Stāsta Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Aiga Balodē.
Nebūs lielāka izaicinājuma, kā tik galā ar mentālo veselību, un jo ātrāk mēs sāksim par to runāt, kad ir risinājumi, ka ir metodes, ar kurām tik galā, un kā jaunieši mums teica šie jaunie vaibi vai trendi, kas ienāk kā ar to tik galā, kur tad man, kā man sevi realizēt. Tā kā mēs aktīvi pie šī strādājam kopā ar izglītības ministriju un arī iekšlietu ministriju norādīja, ka tas tiešām ir ļoti, ļoti būtisks jautājums. Un atkal, kas sasniedz jauniešu, nevis ko mēs kā pieaugušie gribam, lai lietas notiek konkrētā kārtībā.
Speciālistu skatījumā jauniešu mentāla veselība strauji pasliktinājās pandēmijas laikā, un tieši psihiskās veselības traucējumi rada bērniem un jauniešiem vislielāko slogu. Skirmante Baļķūte, Latvijas radio.